za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Dva bilborda, jedan u Nišu, drugi u Beogradu, postavljaju pitanje koje smo bar jednom postavili sebi kad nismo imali kome drugom. Kada ste poslednji put jeli pravi med? Gledali smo tu i tamo neku emisiju, zapamtili ponešto o pravljenju razlike između proizvoda koji je napravila pčela i falsifikata, koji, osim što je nutritivno i zdravstveno bezvredan, možda i štetan. Kako ono beše? Ako se ušećeri, pravi je. A šta ako su falsifikatori naučili kako da se ušećeri, a da nije pravi? Ima nešto i sa načinom slivanja sa kašike. Jel treba da curi sa prekidima ili bez? A cena? Ako tegla košta 500 dinara, ne može da bude pravi. Baš lepo, kažu falsifikatori, pa i mi ćemo da udarimo 1000 dinara i uhvatit će se na ako ne znaš šta je dobro, gledaj šta je skupo. A gde je tu inspekcija? To pitanje postavlja i Savez pčelarskih organizacija Srbije. Gost emisije je Goran Čakardić. Zamišljate li ponekad kako vas kese dave? Životinje ne zamišljaju, one već imaju iskustvo davljenja. Ne zamišljaju ni reke, ni drveće. I njih dave. Deca kao papagaji ponavljaju, jednoj kesi je potrebno 1000 godina da bi se razgradila. Upečatljiva ilustracija koja je i dalje samo ilustracija. Pojedinci nose torbe u kupovinu, ali na jednog takvog dolazi bar 10 koji svaki proizvod pakuju u posebnu kesu. A kad ne bi bile džabe... Zelena poslanička grupa pokrenula je inicijativu u parlamentu da se za početak kese plaćaju. Bilo je i podrške među poslanicima, ideja je preneta Privrednoj komori Srbije i resornim ministarstvima na dalje oblikovanje. I onda je sve stalo. Ne zna se ko je zaustavio i zašto. Gošća emisije Marija Mutić, menadžer za odnose sa javnošću Centra za moderne veštine. Nije baš da je mnogo toga oko nas smešno. Ili jeste smešno, ali ne na onaj lepi, zdrav način. Ne treba nam razlog za smejanje, kao što nam ne treba ni za disanje. Bez disanja umiremo, istina mnogo brže nego bez smejanja, ali i bez smejanja se gasimo i oduzimamo zdravlju šanse i potencijale. Šta je joga smeha? Da li se deca smeju drugačije nego odrasli? Možemo li da se smejemo više? Koliko smo sujeverni i naučeni da se svaki smeh na kraju isplače? O tome govori Maja Dobrila Vukša, instruktor joge smeha. I kao pojedinci i kao država mašemo držanjem do tradicije, ali kad je god zbog nečijeg profita ili čak samo zbog nemara bilo ugroženo nešto što ima vrednost, bar zato što je staro vekovima, nismo ga zaštitili. Ako nešto i pretekne, opstaće slučajno. Amel Kurbegović iz nevladine organizacije Prijatelji Brodareva govori o šteti koju je u njegovom kraju napravila izgradnja hidrocentrala. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Kuda si pošla sa tim tamnim očima? I čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala.
Safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu.
Posle nedavne skandalozne odluke Evropske komisije o privatizaciji vodosnabdevanja iz Brisela stiže novi šok. Evropska komisija poslala je Evropskom parlamentu novu uredbu kojom će poljoprivrednicima zakonski propisati obavezno korišćenje standardizovanog i unificiranog semena, pri čemu će korišćenje starih, retkih i autohtonih vrsti biti kažnjivo čak i onda kada se seju ili sade u privatnoj bašti. Oni koji ne budu postupali po uredbi bit će strogo kažnjeni, a oni koji budu poželeli da registruju sopstveno seme suočit će se sa nepremostivim birokratskim preprekama, budući da je predviđena regulacija registracije semenja diskriminiše autohtone sorte u odnosu na industrijsko seme, čime se opet diskriminišu mali proizvođači u odnosu na velike kompanije, zbog čega ekološke organizacije upozoravaju na skori potpuni nestanak autohtonog semenja. U Srbiji će uskoro mlađima od 18 godina biti zabranjeno sunčanje u solarijumima zbog njihovog štetnog dejstva po zdravlje. Stariji od 18 godina solarijum će moći da koriste samo ako potpišu dokument u kojem će biti navedeni svi rizici kojima se izlažu. Ove novine će se naći u prvom pravilniku o kozmetičkim salonima koji bi trebalo da stupi na snagu u junu. Donetim dekretima i zakonima u republičkim skupštinama gotovo najmoćnije evropske zemlje donele su zakon koji jasno zabranjuje promet i proizvodnju genetički modifikovane hrane i semenja. Ovo je ujedno i prvi jači napad na GMO kartele i lobije koji, nažalost, uveliko jačaju na Balkanu i na samom istoku Evrope, a najviše u Ukrajini i Poljskoj. Pored Rusije, GMO proizvodnju će zakonski kažnjavati Švedska, Norveška, Švajcarska i Holandija. Francuski ministar trgovine izjavio je da je sada verovatno obustavljanje trgovinskih pregovora između Evropske unije i Sjedinjenih Država. Njegova izjava došla je dan nakon što je Greenpeace pozvao na zaustavljanje pregovora zbog straha da bi taj sporazum ugrozio bezbednost hrane. Greenpeace tvrdi da Amerika želi da oslabi evropska ograničenja u vezi sa GMO i hormonski tretiranim mesom, kao i da Amerikanci žele da Evropljani odustanu od takozvanog načela opreza, koje obavezuje zakonodavce na oprez u slučajevima kada postoje naučne sumnje u vezi sa nekim proizvodom u odnosu na ljudsko zdravlje. Sporazum o slobodnoj trgovini i prometu ima za cilj stvaranje najveće zone slobodne trgovine na svetu sa 800 miliona stanovnika. Brojni protivnici tog sporazuma pribojavaju se da će sniziti postojeće standarde i ići na ruku velikim kompanijama, a na štetu potrošača i nacionalnih vlada. Avion Solar Impulse 2 koji leti na sunčevu energiju sleteo je u Arizonu na svom istorijskom putu oko sveta koji je započeo u martu prošle godine poletanjem iz Abu Dabija. Solarni avion preleteće ukupno 35.000 km. Prosečna brzina leta je između 50 i 100 km na sat, prosečna visina na kojoj leti je 8.500 m. Postavio je rekord za najduži let na sunčevu energiju kada je bez zaustavljanja preleteo skoro 8.300 km iz Japana do Havaja. Počela je izgradnja reciklažnog centra u Kragujevcu. Rok za završetak je septembar. Hala će biti površine 10.000 kvadratnih metara, a selektovaće se i odlagati otpadna ulja, farbe, kućna hemija kao i otpadne gume. U Nepalu se svake godine održava festival posvećen psima kao znak zahvalnosti za njihovo prijateljstvo i vernost. 8 sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Voy a cantarle este golpe que un amigo me mandó pa' que el día que yo me muera hagan lo mismo con yo. Voy a cantarle este golpe que un amigo me mandó pa' que el día que yo me muera hagan lo mismo con yo. Ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo morena, lava la chirrea. Él armó su gente con la artillería y prendió los juegos morena y el ave María. Ya le estaban que llegó Montilla.
Ya le estaban que llegó Montilla.
Ya le estaban que llegó Montilla.
Ya le estaban que llegó
Montilla.
Ya le estaban que
llegó. Y un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado. Y un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado.
De la ciudad para el llano. Con respeto y humildad.
Montilla viene, dicen que Montilla va, yo digo que eso es mentira porque yo vengo de allá. Dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va, yo digo que eso es mentira porque yo vengo de allá. Ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo morena, lava la chirrea. Él armó su gente con la artillería y prendió los fuegos morena y el ave María. Ya le estaban que llegó Montilla.
Ya le estaban que llegó.
Ya le estaban que llegó Montilla.
Ya le estaban que llegó.
Ya le estaban que llegó Montilla.
Ya le estaban que llegó.
Ya le estaban que llegó Montilla.
Ya le estaban que
llegó. Y un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado. Y un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado. Que está temblando la tierra y el cañón de Carabobo y el bravo clarín de guerra. Vamos pa' la vela en coro. Que está temblando la tierra y el cañón de Carabobo y el bravo clarín de guerra. Ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo morena, lava la chirrea. Él armó su gente con la artillería y prendió los fuegos morena y el ave María. Ya le estaban que llegó Montilla.
Ya le estaban que llegó.
Ya le estaban que llegó Montilla.
Ya le estaban que llegó Montilla.
Y un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado. Y un hombre tan valeroso ya Montilla lo han. Por mi madre que fue así. ¡Ay! ¡Matado!
Kad god treba da se gradi nešto što ima bilo kakav uticaj na okolinu, prvo se uradi studija o proceni uticaja na životnu sredinu i tu se posebna pažnja poklanja recimo kulturno-istorijskim spomenicima koji su pod zaštitom države ili nekim zaštićenim biljkama i životinskim vrstama. Kaže se da o njima treba strogo voditi računa i da tokom izgradnje, na primer hidroelektrana, ne sme ništa da im se desi. Međutim, ono što se nigde ne kaže i što niko ne zna je ko to nadgleda, dakle ko kontroliše da li će stvarno tako i biti. Jednostavno, samo postoji tako nešto napisano u studiji o proceni uticaja na životnu sredinu. Koliko god su se ekološki aktivisti raspitivali čiji bi to onda bio posao i kako bismo mi mogli recimo da dođemo do podataka da li je o nečemu vođeno računa i da li je nešto uništeno, nisu mogli da saznaju ko je nadležan. I kao pojedinci i kao država mašemo držanjem do tradicije, ali kad god je zbog nečijeg profita ili čak samo zbog nemara bilo ugroženo nešto što ima vrednost, eto makar zato što je staro vekovima, nismo ga zaštitili. Ako nešto i pretekne, opstaće slučajno. Amel Kurbegović iz nevladine organizacije Prijatelji Brodareva govori o šteti koju je u njegovom kraju napravila izgradnja hidrocentrala.
Carica Milica krštena u Davidovici. onda devet Jugovića su naši glave, devet Jugovića, pošto je ona njihova sestra, ona je donijela te devet Jugovića glave u porti manastira, sahranila je, a ta igumanija je došla, ona je profesor fizičkog vaspitanja u Priboju, bila, i došla je u manastir, zamonašila se i sad nosi ime Darija, inače Draga Popović, sad je Darija. I žena je napravila od tog manastira kultni manastir. Nije ga ona napravila, on je bio kultni, ali je bio baš marginalizovan. Međutim, uradili su jako lijep konak. Manastir je obnovljen, rekonstruisan, urađen u onom stilu kakav je nekad bio. I baš ovako ima dosta posjetilaca koji su baš zainteresovani i koji dolaze tu. To je manastir iz perioda Nemanjića, sagrađen baš u jednoj prelijepoj dolini, okružen visokim stijenama, tu protiče jedna rijeka koja je nažalost devastirana sad izgradnjom ovog vodovoda, pa su ove godine imali takav problem smrada i žabokrečine da je to bilo nepodnošljivo dolaziti u taj manastir. Mi smo se borili da to ne radi naša lokalna samouprava. Šta više, prekopani su stećci koji su bili pod strogom zaštitom države. Naša opština je uz pomoć Zavoda zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva dobila, nažalost, saglasnosti, gdje su prevrnuli sve te kamenove koji su velike i ogromne stijene, iskopali kosti. To je jezivo bilo. Prolaze tu ono sve kosti, čak nekim dijelovima i lobanje, fragmenti ukopani. Sad je tu veliki problem što taj manastir nema tu rijeku koja je bila izdašna, koja je proticala tuda. A čak su razgovarali, nešto razmišljali da na toj rečici prave hidrocentrale koje bi također devastirale ovo područje. Mi smo obratili se namjesniku eparhije Mileševske, vladiki Joanikiju, koji je sad namjesnik tu umjesto vladike Filareta, koji također prethodno nije htio da nas primi. Tražili smo samo da mu ukažemo ono što mi znamo po pitanju izgradnje ove hidrocentrala. Manastir Kumanica, Sveta Kumanica, koja je po iseljiteljskoj moći poznata širom države i koji ima veliko hodočašće tu koji dolaze. Onda manastir Mili, koji je u obnovi, u rekonstrukciji. Onda manastir Davidovica i manastir Zastup, koji je zastupništvo Pećke patrijaršije, se nalazi u potencijalno ugroženom području. A u jednom dijelu ovog tunela izlazi i put, taj novi magistralni put, taj tunel, izlazi na praistorijsku nekropolu, odnosno oni smatraju da su to bile isposnice još u praistoriji. Zid je širok možda metar i po do dva metra i tu su verovatno bili isposnice za monahe koji su živjeli. Verovatno je bilo veliko monaštvo u tom manastiru. A sam naziv Zastup nosi po tome što je to bilo zastupništvo Pećke patrijaršije. I sad će svi ti manastiri da ostanu i u vlazi i bez puta, a da niko o tome ne vodi računa. Zašto se sad mi borimo za to? Ja se ne stidim i priznajem, ja pripadam islamu i bošnjacima, ali moramo da ukažemo i pravoslavnoj crkvi i verujućem narodu šta će se desiti i kakve će se štete nanijeti. Bez obzira što mi naravno štitimo preko islamske zajednice i aktivno bošnjačko groblje, onda štiti se kulturno-istorijski spomenik Turska džada, koja je također po zaštitom države. Sve će to da bude potopljeno. Vi znate koliko se država Srbija mučila po pitanju izgradnje onog tunela tamo na Ovčar banji. Koliko se išlo gore preko Jelice i koliko smo muke imali, pa autobusi ne mogu da uhvate one krivine dok se probio onaj tunel. A šta misli, oni će probiti za godinu dana? Pa Crnoj Gori, jednu sezonu neka prekinu put Srbija-Crna Gora, koji je magistralni ovaj koji prolazi kroz Brudarevo i na potencijalno ugroženom području, oni će doživjeti katastrofu, kolaps će doživjeti u pitanju turističke sezone. Mi ne tražimo niti da nam prave puteve, niti da nam prave fabrike, niti ostavite nas da živimo. Mi smo snalažljiv narod. Ja pratim preko udruženja voćara i drugih poljoprivrednih delatnosti. Intenzivno se šire zasadi maline. Otiđite samo na našem Facebook profilu Stop hidrocentralama na Limu i pogledajte prije 4 godine, otprilike kad je bilo ista ova priča, gdje Marko Mandić, predsjednik tadašnjeg udruženja pčelara, decidno govori koju štetu ima potpeć od hidroelektrane. Oni ne znaju šta su šljive, oni ne znaju šta je povrće, oni ne znaju, apsolutno nikakvu korist nemaju. To ne može ništa drugačije da se preslika nego gore. A zamislite sad jedno mjesto sa 5000 stanovnika u tom urbanom dijelu između dvije hidroelektrane. Samo to možete da zamislite. I priča da je to sve dobro, a onda kažu neće biti mulja, mi ćemo to izmuljivati. Pa zamislite kad krene lim, pa kad krene smrad, pa kad krene ona mutljavina. Gdje će da završi nego ovu nesrećnicu ovdje, ovu će da napune za 2 godine ovaj potpeć. Pa kad kroz Prijepolje krene ta mutljaga, ti jadi, te fekalije, to sve što se skuplja, a on je izdašna rijeka, on nosi veliki mulj, a zafaljujući ovom je šljunku, on se prečišća, jer šljunak čisti reku, on je čisti. I ono što kaže ovaj nesrećnik da ne može da se pije voda, pa kako ne može da se pije?
Najčistija reka u Srbiji.
Oni nisu htjeli da ga piju zato što su dali projekat gore nekakvoj firmi. Podnosili smo tužbe ovdje i nismo mogli da zaštitimo rijeku Gračanicu, odnosno izvorište Badanj, koje je bilo strateški vojni objekat koji je moglo da napoji sva ova sela i Brodarevo sa čistom pijećom vodom koja na izvorištu mora da se flašira. Opština Prijepolj uloži 2 miliona dinara uloži za projekat i samo na jednom se sve prekine. Sad su napravljene tu nekakve hidrocentrale, devastirano područje koje je zaštićeno, ja mislim, prvog i drugog stepena Kamena Gora i investitor, navodno, neki Kugi Komerc, šta znam kako te mašine izvode gore, pa su se povezivali gore sa ovim Marovićem, neka hapšenja što su bila. Ne možemo više ne pofatamo to. To niko živi ne zna. Ko zna ko to gradi? Kakve ima opština Priboj koristi Nova Varoš od Potpeća? Apsolutno nikakve. Pitali smo predsjednika koliko dobijate godišnje, kaže nekih 20.000 dinara dobijaju te neke takse. A kažem, evo ja sam spreman da vam ja dajem godišnje to 20.000, ajde molim vas srušite. Ajde srušite je, molim vas.
Novo Goga Stanić.
Novi album.
Savršen plan za mene, pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2. Ne znam koliko toga vam je smešno, posebno svakodnevno smešno. Malo toga je na pravi, lep, zdrav način smešno, ali ne treba nam u krajnjoj liniji razlog za smejanje, kao što nam ne treba ni za disanje. Bez disanja umiremo, istina, mnogo brže nego bez smejenja, ali bez smejenja se gasimo i oduzimamo zdravlju, šanse i potencijale. Šta je joga smeha? Da li možemo da se smejemo više? Koliko smo sujeverni i naučeni da se svaki smeh na kraju isplače? O tome govori Maja Dobrila Vukša, instruktor joge smeha.
Ja radim jogu smeha.
Šta je to?
Šta je joga smeha? Joga smeha je kombinacija vežbi smeha i vežbi disanja. To je ukratko. I zapravo u sebi budimo ono razigrano dete. Podsjetimo se kako je to bilo kada smo sigrali kao deca i onda tako radimo te vežbice da bismo se toga prisjetili i cijelo vreme se smejemo i umeđu vremenu dišemo.
Odakle to?
To iz Indije je poteklo. Jedan indijski lekar je 95. godine osmislio zapravo celu tu ideju zajedno sa svojom ženom koja je instruktorka joge. On je glumac amater i doktor, pisao jedan članak koji se zvao Smeh je najbolji lek i onda je došao do nekih jako bitnih podataka o tome koliko je smeh zapravo važan i koje sve dobrobiti od toga imamo od samo 10 minuta smejanja na dan. Znači sve se menja kompletno u telu i budemo jako, jako dobro. I onda je, razgovarajući sa njom, došlo do toga da je disanje jako važno i da je izdah pravilan i kompletan izdah jako važan, i to se postiže u smehu vrlo brzo, znači samo se smemo do kraja i to je to, a sa disanjem iz joge isto tako pospešujemo to da izdahnemo do kraja. Probudio se. Mali zmaj.
A reci mi, zar je moguće da smo u tako lošem stanju da moramo da učimo da se smejemo?
Pa zapravo ne bih rekla da je to učenje da se smejemo, nego samo posvetimo vreme tome da se intenzivno sat vremena smejemo sa drugim ljudima, da se gledamo u oči i da se smejemo kao deca. Da, tako da se zapravo prisjetimo kako je biti dete, ali ne učimo da se smejemo, nego se samo to, znači, posvećeno smejemo.
Kako si ti reagovala kada si prvi put čula za to?
Ja sam prvi put čula za to tako što sam dobila mail da se u Zagrebu održava seminar za instruktore joge smeha, i ja sam tada znala da je to toma, da ništa o tome nisam znala, i tada je Malik, naš stariji sin, imao godinu dana i mi smo se spremili i otišli smo u Zagreb. A već pre nego što smo otišli u Zagreb, ja sam zakazala redovne časove da ću voditi u Beogradu. Znači, sam bila toliko sigurna da je to to. To je bilo predno 2,5 godine i to samo potvrđuje mi se u iskustvu koliko je to zapravo to.
Kako ljudi reaguju kada kažeš da radiš jogu smeha? Je li ima onih koji su nepoverljivi, koji nikako ne mogu da shvate zašto je to potrebno i šta je to i zašto bi nas neko učio tome?
Pa ja uglavnom nailazim na to da se ljudi nasmeju i kao, wow, kako dobro. To mi je nekako, uglavnom ljudi tako reaguju, ali čujem od drugih ljudi da postoje ljudi koji misle da je to možda glupost ili šta će mi to, ili tako, kao ne veruju u to i misle da to njima ne treba.
Jesi li ti i ranije se smejala od srca i tokom dana sasvim dovoljno? Ili ako počnemo da računamo koliko smo vremena proveli u toku dana u smehu, da bi onda trebalo da se zabrinemo, jer to onda nije spontano.
Da, da. Ovako, ja sam se smejala i pre joge smeha, to mi je nekako bilo prirodno. Evo, samo malo, Malik, ne mogu sad. Znači, bilo mi je prirodno, ali mogu reći da se sada smejem puno više, ali sad sa tim znanjem koliko je smeh važan, se drugačije smejem.
Kako?
Češće, kao prvo, duže, više, ne znam kako bih opisala, ali možda to, svesnije.
To onda znači da ne mora ništa da ti bude smešno.
Pa u principu to na čemu se joga smeha bazira je da svi mogu da se smeju bez razloga. Znači, u tome kao ta neka baza. Da. Znači,
ali to nije ono smeje se ko lud na brašnom.
Pa to, mislim, kad se smejemo tako nekada na času, znaju da izlaze te neke kao upiškićeš se, prestan boće te stomak, sutra ćeš plakati i tako. Znači, izlaze te neke kao uverenje, ili kako bi to nazvao. Da li se smejemo ko ludi na brašnu? Pa okej, smejemo se ko ludi na brašnu.
A ima li ljudi koji su došli baš zato što znaju da imaju problem sa smehom?
Da.
Ima mnogo njih koji imaju neki osjećaj krivice i nekog sujeverija. Ovo što si malo pre rekla, da ako se smeju i ako im je prijatno, ako su se opustili, očekuju kaznu.
Da.
Da. U gaćama su mravi.
U gaćama su mravi, jeste, ima vežba mravi u gaćama. Jeste, bravo, Malik.
Bravo. Imaš ti mrave u gaćama?
Ili imaš ti, a? Da, da li, pa da. Neki ljudi dolaze zato što žele da se opuste dodatno, a već su prirodno nasmejani. Neki dolaze zato što im je jednostavno lepo, a ima ljudi koji dolaze jer vide da se premalo smeju. I onda da, izlaze im ti neki. Baš me jedna me zvala, bila žena, i ona je rekla da, baš ovo što sam sad rekla za plakanje, kao sutra ćeš plakati. I kao loše se osjećala sutra. Ali mislim da je to sve u glavi. Ne mora da bude tako. Možemo da se smejemo i da nema nikakve kazne poslije, nego se smejemo i to je to. Jednostavno smo sređeni.
Da li bi bilo isto da si pre 20 godina to htela da radiš ili za 20 godina? Da li si nekad razmišljala o tome koliko su se neke okolnosti životne sklopile?
Pa to je zanimljivo pitanje. Zanimljivo je pitanje. Prvo što mi je došlo je ovo za budućnost. Mislim da će u budućnosti biti još lakše da se vodi joga smeha. Jer se već sada na neki način, ne znam kako bih to drugačije rekao, nego kao da se podiže taj nivo svesti ili nivo pozitivne energije. Kao da je sve lakše da se rade ovako neke stvari i da sve više ljudi razume koliko je to dobro i da sve više ljudi želi da bude uključeno ili osjeća potrebu za tim. A ako gledamo prošlost, mislim da je tada bilo još teže. Tako da je zapravo savršeno vreme.
Je se dešavalo nekad da kad počne da izlazi taj smeh, da u stvari sa njim izlaze i neke emocije koje su stisnute i da se na kraju to završi i plakanjem, ali nekim plakanjem koje je plakanje...
Jeste, da, to se dešava, jer na kraju časa uglavnom radimo uvek meditaciju smeha, koja posle celog časa smejanja dođe jako dobro, znači gde legnemo na pod i samo se smejemo bez razloga i tu zna da izlazi svašta i zna da dođe do tog pročišćenja, odnosno stvarno do katarzi i taj smeh uglavnom ide kao nekim talasima, onako smejemo se pa onda malo kao zamre, utiša se pa onda opet krene i to može da traje i pola sata. Da, bude plača, ali tog zdravog nekog plača. Gde kroz smeh i plač i drugi koji se smeju, ti samo to pustiš napolje.
Kako izgleda jedna radionica? Kako se dođe do toga da počnu da se smeju svi?
Vežbe radimo zajedno i vežbe su takve da stvarno služe samo da potaknu naš prirodni smeh. Kako volim da počnem je da kao imamo milkshake, kao da se osvježimo za početak dana ili te radionice i onda presipamo iz jedne čaše u drugu čašu i govorimo je, to smučkamo u sredini i popijemo u smeh. I to je vežba i to svi zajedno uradimo i nasmejemo se i sad različiti su, kako bi rekao, motivi zašto se neko smeje. Neko zato što je glupavo, neko zato što ne može da veruje što to radimo ili nekom zato što je stvarno smešno, ali se svi nasmejemo. Naprimjer, to je jedna od vežbi.
A da li to podrazumeva da moramo da budemo vesele osobe? Da li prosto svi imamo isti kapacitet za smeh?
Različito je. I svako je baš individualan. I evo, baš juče na času bila je jedna koja je jako otvorena, jako opuštena i jako se smeje toliko da padne na pod od smeha. Dok, na primjer, je jedna druga bila koja ne može toliko da se smeje, ali se smejala je koliko ona može. S tim što je jako prijalo što se ovo ovoliko smeje i nju je poticalo da se i ona više otvori. Jer je videla koliko može da se otvori čovjek. I posle časa smo pričali o tome. Zašto je ona tako? Zato što se bavi duhovnim radom već 30 godina, zato što dolazi na jogu smeha već 5 meseci i sad želi da bude instruktor, jednostavno je u tome. Dok ova druga radi jedan posao koji joj ne pomaže u tome da se oslobodi, nego još dodatno pritišće, tako da je zatvorena. Ali isto hoće da dođe na instruktorski, zato što vidi koliko joj je važno kada se smeje i koliko se dobro osjeća. Znači ona sada ne može toliko da se smeje, ali ako bude želela to i ako bude radila na tome i smejala se svaki dan ili češće, doći će i ona možda do toga. Ili neće, nego će se opet smejati koliko ona može, neki njen maksimum.
Što misliš, da li bi bilo dobro kada bi poslodavci to prepoznali kao dobru stvar?
To bi bilo super. I baš ova koja se ne smeje toliko na svom poslu, ne mogu da se setim šta tačno radi, ali ima grupicu ljudi sa kojima pre nego što počnu da rade, odu u dvorište i smeju se, rade 10 minuta vežbi smeha. Znači mislim da bi bilo idealno. I jednom sam radila za zaposlene u vrtiću koje u septembru imaju jako težak period adaptacije i dece i njima je to jako onda stresno. Napravili su za njih kao, nazvali su to antistres program i održala sam im jogu smeha.
Da li smeta smehu ako je onako negde pun znanje i iskustva?
Pa ne smeta, da. Da pače.
Da. Može da bude i kvalitetniji.
Da, sigurno. I ono što je fenomenalno na časovima joge smeha je što vrlo, vrlo brzo posle druge ili treće vežbe svi se osjećaju kao da su kući. I kao da smo svi porodica, ali stvarno. I gde smo potpuno opušteni i sigurni i možemo da budemo baš ono što jesmo i da smo podržani u tome. To je ono što je prelepo.
Ima li ljudi koji imaju problem sa tim da su se recimo mnogo otkrili time što su se smejali pa da to doživljavaju kasnije kao da su se skoro skinuli pred nekim? Suviše intimnim smatraju smeh.
Meni se nije to desilo na času, ali čula sam iz priče jednog učitelja da je bila jedna žena koja je baš to rekla, da je to preintimni don, ne može da se smeje tako. Da, što meni je tako neobično, ali da, eto, postoje.
Kako se ti osjećaš u svemu tome? Znaš, ono iz Malog princa, odgovoran si za sve koje si pripitomio. Da li te to negde na neki način opterećuje ili se osjećaš odgovornom?
To je isto zanimljivo pitanje. Više toga sam probala zapravo u svom životu da radim i baš i neke tretmane energetske sa dodirom na telu i ne znam šta još je bilo u posljednje vreme da sam radila i osjećala sam to, i instruktor joge, i baš sam osjećala to da zapravo ne mogu to da radim baš zbog toga što bih to osjećala i poslije možda neku brigu i odgovornost i pitala bi se da li to dovoljno dobro znam i tako. A ovdje evo, uopšte nemam tih pitanja, nego sam samo srećna i srećna. Znači srećna što to radim i što vidim kako to na druge deluje i nekako sam sigurna da će sve biti u redu sa njima posle, znači imam osjećaj odgovornosti, naravno, i stalo mi je i da, povežemo se, ali imam skroz osjećaj da je sve u redu.
Jeste da zvuči lako, kao i smejati se dobro i kao super, ali može da bude i preuzimaš odgovornost za svoje neko otvaranje. I za to da i dalje ostaneš otvoren za smeh, pa i za sve ono ostalo što može da dođe kada si se otvorio.
Da.
Ove, jesi li ti imala razmišljenje u tom pravcu ili si ti prosto takva otvorena i nasmejana i nisi morala da razmišljaš?
Da, nisam razmišljala o tome. Da, nisam razmišljala o tome. Nekako mi je to normalno. Otvoren si, dešava se šta se dešava i to je to. Mislim, znaš nekako s time da se snađeš već posle toliko godina života sa sobom. Kod smeha nema nuspojava. Znači, ono što sam baš nedavno napisala je, dođite i najgore što može da se desi je da se smejete. A, mislim, nema ništa loše o tome.
Ili da
se pištite. Da, okej. Okay. Da. Da. Znači, pre nego što dođete na čas, idite na WC i onda na čas. Koja su dobrobiti smeha? Kao prvo je antistres. Počnu da se luče hormoni koji su, nazovimo ih feel good, znači oni od kojih se dobro osjećamo, endorfini. Jača se imunni sistem, masiraju se unutrašnji organi. Navodno je samo 15 minuta smeha kao 45-minutni trening fizički. Cirkulacija se poboljšava. Ja mislim da je to dovoljno. Kada sam dolazila ovde, nazvala me žena koja radi sa ženama obolelim od raka dojke. I pozvala me da sa ženama držim jednu radionicu joge smeha. Tako da sam jako zapravo uzbuđena i sretna zbog toga što ću to raditi sa njima, što ću imati tu priliku.
Jeste li radila do sada sa ljudima koji imaju konkretan problem, bilo zdravstveni, bilo...
Ne. I zato mi je to jako, jako uzbudljivo. Jako me želim da budem tu. Da. Želim da budem tu. Jako me zanima kako je. Sigurno je potpuno drugačiji rad nego sa zdravim ljudima.
Bila je ovo Maja Dobrila Vukša, instruktorka joge smeha.
Ronde et tout cherche l'équilibre. Quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité. Le vent souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Apporte-moi un pot de lumière. Cherche-moi bien que de l'amour, je ne pars pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Désormais ne m'écoute pas. Je reste une étrangère. Jure que nous aurons une mauvaise réputation. Jure que nous aurons du temps et du courage. Le monde en sous-monde. Quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs. Quand il y a silence dans l'univers, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. De rester quand on n'a plus de raison de t'en enlever, ça ne tient pas la route.
chanson. Prouve-moi bien que nous ne serons là pour personne. Le jour que nous aurons une mauvaise réputation. Le jour que nous aurons l'envie de poisson. Lorsque tout me touche, pour l'amour c'est vrai que j'ai piétiné.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra moja gošća je Marija Mutić iz Centra za moderne veštine. Marija, dobro jutro. Hvala
dobro jutro.
Mnogo što si ovde.
Hvala
pričamo o plastičnim kesama. Pretpostavljam da sada se više o tome razmišlja. Ima onih koji ne žele da uzmu plastične kese u prodavnici, nose torbe i hvala na poklonu. Još jedna torba u mojoj kolekciji za kupovinu. Poslednjih, recimo, 10 godina se priča o ovom problemu, čak se zvanično govorilo o nekim načinima rešavanja, pa je 2009. godine u medijima bila i najava da će plastične kese biti zabranjene. Od toga, naravno, nije bilo ništa. Bila je ideja da počnu da se prave biorazgradive papirne kese. Nit kesa, nit zabrane, mislim, nit papirnih, nit neke kao biorazgradive plastične imamo, ali postoji inicijativa Zelene poslaničke grupe. Čak se do nečega i došlo. Ne možemo da ih zabranimo, ali možemo da proguramo inicijativu da one počnu da se naplaćaju. Pa bi onda možda građani drugačije o tome razmišljali.
Da, u pravu ste, apsolutno postoji. U poslednjih godina vidimo, svedoci smo velikog broja inicijativa koje pokreću pojedinci i organizacije da se smanji upotreba plastičnih kesa, jer svako od nas kada prođe gradom, dovoljno je posle vetra ili kad posetimo neko izletište ili reke naše, mi vidimo te kese svuda u prirodi oko nas. I prosto ljudi su svesni problema tog problema koji postoji, da je prezasićenost tim plastičnim kesama, ali nekako nije lako naći rešenje tog problema. Mi smo, naša organizacija zajedno sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost je pre, mislim, bravo, od 2009. godine, ima parlamentu i pokrenula jednu neformalnu poslaničku grupu, mi zovemo Zelena poslanička grupa, gde se poslanici iz svih stranaka opredeljuju tu za članstvo po tome što ih interesuje životna sredina. I tako je ova poslednja zelena poslanička grupa, među ostalog od njih je došla, nekako od jednog od poslanika, došao taj predlog da na neki način bi mogli eto time da se pozabavimo i da zelena poslanička grupa bude inicijator izmene zakona koji će regulisati upotrebu plastičnih kesa. Suština te inicijative je bila da se kese naravno ne zabranjuju, ali se naplaćuju. To jest njihova cena se iskazuje na računu pojedinačno. Znači, posebno imate artikle koje ste uzeli, posebno imate kese koliko želite te artikle da spakujete, ako želite. Jer i sada mi to plaćamo, samo nismo svesni. To sada ulazi u cenu proizvoda svih koje plaćamo i plaćamo i mi koji ne nosimo plastiku, ne uzimamo plastične kese, već nosimo svoje torbe, a plaćaju i oni koji možda ne bi želeli da plaćaju, nego bi mogli da ponesu svoje torbe. I upravo je to bilo tako neka početna ideja da je to i ekonomski bi moglo da se na neki način uštedi, ali glavni moment taj i glavna je to prilika da smanjimo broj kesa koje plutaju našim rekama ili po drveću se nalaze i da za neki način zaštitimo malo životnu sredinu.
Dakle, odmah da kažemo, da bude građanima jasno, pošto bi se mnogi možda bunili što treba da plate kesu, da ponovim da kese svakako plaćaju.
Da, kese se svakako plaćaju i na jednom od sastanaka koje smo mi imali sa prosto ljudima koji su svim zainteresovanima za ovu temu, od predstavnika velikih marketa, prosto oni to ne, velikih lanaca, oni to ne tretiraju, oni to tretiraju jednostavno kao trošak svog poslovanja, kao struju ili vodu, i za oni ne misle da to u ukupnoj, kažem, količini njihovih troškova i prihoda, to nije tako značajno, oni to ne smatraju velikim značajnim, ali i misle da bi to trebalo da se reguliše i reši, najviše zbog upravo tog aspekta životne sredine, ali udruženja malih trgovinskih radnji misle da je to značajan trošak. Dakle, oni su nama je rekli da je za radnju, prosečnu radnju, dakle od 50 do 80 metara kvadratnih, znači to su ove naše lokalne radnje iz kraja, trošak godišnji za te kese koje moraju besplatno da daju svojim kupcima od 400 do 500 hiljada dinara. I za njih je to strašan namet i jako im je to teško da isprte, a opet moraju, jer ih i veliki marketi i svi ostali dele, pa oni misle da ne bi bili konkurentni ako ne bi.
Kako bi onda to moglo da izgleda? Moglo bi da se kese plaćaju i to bi bile kese koje su drugačije, koje nisu one...
Da, to svakako ne bi bile kese koje su ove što stavite dva proizvoda pa vam pukne na putu do kuće. I onda morate da uzmete 3-4 te kese da biste odneli kući hleb i mleko. Dakle, to bi morale da budu kese koje su u podređenoj specifikaciji, koje mogu da ponesu više tereta i da se koriste opet više puta. I naravno vi ih onda... to je plaćanje simbolično, nije to toliko iznos. Na primjer, evo mi sada imamo i ovu inicijativu, ovih dana nam je u medijima, da grad New York je uveo plaćanje kesa i to će biti 5 centi. Dakle, to i na našem mislim, kod nas bi moglo biti, kažem, samo manje od toga. Dakle, ne može to biti, to nisu neki iznosi koje bi mi mnogo osetili na računu, ali samo to, taj moment da ti to moraš da platiš i svestan si onda cene toga i onda razmišljaš svaki put da li mi to baš treba ili imam kesu u torbi ili mogu da ponesem, lakše mi je da ponesem neku torbicu u koju, kao i ranije u ostalom. Nismo mi tako davno nosili proizvode u korpama i torbama, ja pamtim to vreme, dakle mi možda poslednjih 10 godina imamo tako kažem, hiperprodukciju tih plastičnih kesa i podelu tih plastičnih kesa. Ranijih godina mene, ja kad sam išla u radnju, me sam nosila, mama me je slala kao malu, a i kasnije sa torbicom, pa staviš u nju ili nešto. Nije to za naše društvo nešto što je sad revolucionarno, nego samo malo treba da se prisetimo tih možda starih dobrih vremena.
Neki kažu potrebne su im plastične kese da posle bacaju đubre. Naravno, đubre i ne možete da bacate u te plastične kese koje u stvari prave najveći problem, koje su tanke i da, koje se bacaju svuda i ne mogu ni da se recikliraju, ne može ništa da se uradi sa njima, može da se uradi ukoliko umete da štrikate i heklate. Neke žene izrađuju jako interesantne torbice kesa, ali ne mogu sve plastične kese ovog sveta da se iskoriste za to. Nažalost,
da,
nego
to je
završavaju...
jedno od argumenta koje proizvođači kesa u Srbiji koriste, da se te kese kod nas ne bacaju u stvari, nego da se odlažu i koriste se za to skupljanje u domaćinstvu smeća, pa vi to iznosite tako i da bi, ako bi se one ukinule, praktično onda bi imali, morali da kupujemo za to. S jedne strane ja razumem taj argument, ali to je upravo što ste vi rekli. To su previše male i previše tanke kese i niko od nas ih skoro ne koristi. Mislim, možda i koristimo da ne stavimo dve, tri stvari pa onda bacimo u neku veću kesu. Znači, to nije dovoljno argument. I nije da te kese, plastične kese uopšte više neće postojati, pa mi sada ne znam kako ćemo odlagati smeće, osim ako ne budemo kupovali. Dakle, vi ćete i dalje imati određenu količinu tih kesa u prometu, ali neće biti tako kao sada da... i pogotovo kada one moraju da se plate. Znači, vi ćete onda svaku od tih kesa iskoristiti više puta i na kraju odložiti u nju smeće, a kada mislite da vam više ne treba, a nećete ih bacati prosto sada, ja ne znam, evo, svako od nas ima sigurno kod kuće u špajzu, u kuhinji jednu veliku kesu sa puno, puno tih malih kesa s kojima ne zna šta da radi.
Šta se dogodilo sa tom inicijativom u parlamentu? Poslanici su se složili, to je naišlo na dobar prijem i sad je trebalo da ide dalje.
Da, poslanici su tu inicijativu prosto prihvatili kao jedan odličan predlog i kao ideju, ali su svi, neki su smatrali da to treba još malo dodatno da razradimo, da ispitamo, što jeste u redu, treba da vidimo i drugih interesti grupa, da ne kažem stakeholdera popularno, šta oni misle o tome i kako oni misle bi taj problem trebalo se reši. Mi smo kontaktirali, to je poslanici su kontaktirali nadležno ministarstvo trgovine, koje je opet kontaktiralo privrednu komoru i njihov centar za, između ostalo, zaštitu životne sredine, ali i za ne znam, trgovinu, i organizovan je jedan sastanak gde su svi bili prisutni. I tu smo mi čuli zanimljive podatke, ono što su nešto što smo znali, nešto što nismo. Između ostalog, tu smo čuli da većina kesa koje, mislim, kod nas bi trebalo da postoje samo biorazgradive kese. Dakle, kao što ste vi spomenuli, bila inicijativa da se ukinu, pa na kraju smo došli do tog momenta da ne treba da budu, nećemo ukinuti potpuno, ali će biti biorazgradive. Jedna od organizacija, to je firma, je radila analizu kesa i došli su do zaključka da više od polovine kesa koje su na našem tržištu nisu biorazgradive.
Dakle, iako piše na njima.
Iako na njima piše da one nemaju potrebne aditive i da su to prosto kese koje, mislim, pretpostavlja se uvežene iz Kine bez ikakve kontrole. Otprilike je to 50-50% tih, znači, gde im postoje aditivi da se razgrade i da ne postoje. I dakle, mi imamo tu situaciju da na kraju mislimo da se to, i kada vam u radnji daju više kese, kažu, ma uzmite, pa i ako šta je besplatno, su pa vi kažete, ali priroda, oni kažu, ma ne, to se razgradi, vi ih na kraju uzmete, ali to se ne razgradi. Na kraju se to ne razgradi. I dakle, sada da se vratim na temu, dakle, poslanici su prosto to pokrenuli, mi smo imali taj sastanak i ostalo je da radna grupa, sastavljena od ljudi koji su bili, napravi predlog izmene zakona koji bi bilo u tom momentu je predloženo. Naš predlog je bio, to je naši poslanik je bio da bude izmene zakona o trgovini, a predsjednica potrošača je smatrala da treba da su nesu izmene i u zakonu o potrošačima. Tako da je ostalo da radna grupa napravi jedan predlog koji bi sve to obuhvatio i uzeo interese i prosto i proizvođača i dao je njima neki period na adaptaciju, ali na kraju toga nije bilo ništa. Dakle, kao što je u običaju kod nas, kada nečim ne želite se baviti, vi osnujete radnu grupu da se time bavi. I ta radna grupa se time ne bavi. Pretpostavljamo, jer osim tog inicijalnog sastanka na kome bi to trebalo, mi dalje više nismo uspeli da saznamo ništa, niti da vidimo dokle se odmaklo, niti ta radna grupa sastajala, niti smo imali bilo kakvu povratnu informaciju šta se desilo sa tim predlogom.
A sad se posle izbora i tako sve menja, ili tako?
Da, nadamo se da ćemo uspeti, pošto među vremenom je Skupština se raspustila, imali smo nove izbore, sad čekamo formiranje nove vlade i nadamo se da sada kada se sve ponovo institucije formiraju, da će imati više sluha i da ćemo moći da ponovo aktualizujemo tu temu, naravno ponovo sa Zelenom poslaničkom grupom kao inicijatorom, ili možda svi nastavi samo ovo, možda svi nastave da rade svoj posao regularno.
Mi imamo proizvođače kesa u Srbiji. E sad, ono što meni nije jasno, zašto mi uvozimo ogromne količine kesa iz Kine, a ovdje imamo te proizvođače kesa koji su imali svoje primedbe u vezi sa čitavim ovim problemom. Oni ne moraju da imaju nikakve gubitke, jer umjesto tih kesa trageruša mogu da proizvode kese koje su čvršće i koje mogu nekoliko puta da se upotrebe, te koje će se plaćati na kasi.
Da, oni kažu da je to proizvodnja tih, prosto oni bi mogli, ali da je to jest nedostaju im sirovine za proizvodnju takve kese, da bi morali da uvezu sirovinu i da bi to onda konačnoj cijeni nekoj bilo skuplje. Kažem, možda to jeste skuplje, ali mi govorimo koliko je to skuplje. To je dinar dva skuplje po kesi, ali koliko je to skuplje za nas kao građane i našu životnu sredinu i mislim, sve ovo što viđamo, jel da, od mrtvih životinja po udavljenih, umotanih u te kese, do toga da te kese zapuše odvode, pa dobijemo, mislim, izlivanja i na kraju popuka.
Da, ili nekome motor na čamcu zaplete se kesa, pa postoji velika opasnost od prevrtanja na Dunavu i takvih situacija.
Ima, mislim, to je veliki problem. To što se mi se s time stvarno moramo ozbiljno suočiti. Ja apsolutno razumem i većina ljudi koji se bave ovim temom razumemo i interese proizvođača. Oni kažu da će, ne znam, određeni broj ljudi tu ostati bez posla. Ali ja takođe mislim da to nije nešto s čime mi možemo sada da kažemo, eto sad nam je to. Ovo je apsolutno interes svih u društvu. I nije da to sad mi hoćemo da je to neki hir. To je... naše približavanje Evropskoj uniji će to od nas tražiti. Dakle, mi nas to očekuje. Mi imamo prošle godine usvojena direktiva Evropske unije, to je dopuna direktive Evropske unije o ambalažnom otpadu, koja traži da svaka država smanji upotrebu plastičnih kesa. I mi nas će to dočekati pre ili kasnije. Da li ćemo mi to uraditi sada 2016. ili ćemo uraditi 2017. ali 2-3 godine ćemo sigurno to morati da uradimo. Dakle, da je u interesu tih ljudi je da se oni što je pre moguće i da im ostavimo neki period da svoju proizvodnju preorijentišu na kese ili na neke druge artikle koji će i dalje biti u upotrebi. Takođe, mislim da oni ne bi, neka analiza pokazuje da ako mi imamo toliko kese bez aditiva i toliko kese postoji u našem tržištu koje, evo, samo danas je nedelja, veliki broj građana će krenuti na pijacu, pogledajte koliko kese visi na svakoj tezgi i koliko kesa je prosto u prometu. I da te kese nisu uglavnom kupljene na... kažemo nekim specijalizovanih proizvođača, nego su kupljene tako što ih neko prodaje, od kojih ne znamo kako ga je, po simboličnim cenama ne znamo kako te kese pribavio i da li su one po svom sastavu biorazgradive. Dakle, mi imamo veliki problem time da bi samo u stvari trebalo kontrolom da vidimo da li postoje, da eliminišemo te kese koje nisu biorazgradive s našeg tržišta, da li nekako kontrolom i uvoza i kontrolom proizvodnje i onda bi samim time svi ovi koji proizvode kvalitetnije kese došli imali svoju priliku i na tržištu, a i naša životna sredina bi imala priliku da opstane.
I da naglasimo, pošto su ljudi ovde jako osetljivi kada je u pitanju uzimanje para, pošto nam stalno uzimaju, niko nam ništa ne daje. Dakle, da ponovimo to, ne bi bilo koliko, nekoliko dinara.
Pa, mislim, otprilike to neki u zemljama u regionu je tako. To je to, pa da kažemo, par dinara prevedeno na našu valutu. Dakle, nije apsolutno, evo, ako izađete često, u poslednje vreme dosta popularne su ture do Segedina. Da kažem, evo, region naš posmatramo. Evo, ljudi često kod nas odlaze do Segedina u kupovinu, pitajte i poznanike koji su bili i da li su dobili kese na kasi. Morali su da ih kupe, simbolično su morali da ih kupe. A te kese su im poslužile, jedna ta kesa, u tu jednu kesu su stavili 2-3 soka, ne znam, sir, proizvode još neke i koristili više puta. I kad ti pogledaš da si ti za možda 5 dinara odnosno dao nešto, dao, ali opet si to iskoristio više puta, to nije cena koja ne može da se plati, ali opet bi moglo da kažem, korist koju bi imali je nemerljiva.
Sljedeći korak koji je, Marije, znači čekamo da se sve primiri posle izbora, da svako počne da radi
svoj posao.
Svoj posao.
Da. Pa da eto, mi se nadamo da kada se formiraju nove, mi ćemo ponovo sada od poslanika koji budu u novom sazivu parlamenta, mi ćemo ih ponovo pozvati sve i one koji su da kažem i bili već u zelenoj poslaničkoj grupi koji su bili poslanici od ranije i nove ljude koji su zainteresovani za tu oblast pozvati da budu deo naše grupe. Između ostalog ponovo izložiti ovu inicijativu kao jednu od aktivnosti prethodne grupe, to je nešto što je postojalo, pitati da li bi oni to želeli da podrže, ako i oni žele da podrže, onda ćemo dalje videti ko je nadležan. Opet se sada pitamo da li ćemo imati ponovo, da li ćemo imati ministarstvo za životnu sredinu ili će to opet biti u nadležnosti nekog drugog ministarstva, tako da, kažem, da evo sad čekamo se i nadamo se da će to biti.
Ali postoji šanse, jel?
Mislite za ministarstvo?
Pa da.
Pa iskreno se nadamo, zato što da kažem, svi koji se bavimo životnom sredinom, bilo ko mislimo da je to važno. Životna sredina je za... pogotovo za proces pridruživanja Evropskoj uniji, izuzetno značajna. Nas čekaju jako, mislim, prosto teški pregovori u poglavlju 27, koje je ogromno i po prilike procene je da svaki da trećina svih propisa koje mi treba da usaglasimo sa Evropskom unijom iz te oblasti. Tako da sve to kada zatvorimo, mi mislimo da to treba da bude posebno ministarstvo.
A mi mislimo.
I... Da, da, ali
pa izgleda da... Da se o tome razmišlja i odlučuje.
Da, postoje neke indicije da i oni imaju prosto, da i oni imaju shvatnje da to trebalo da bude. Najgore je kao i do sada da će se to šeta iz ministarstva u ministarstvo. Dakle, mi smo sad to imali sa poljoprivredom, pritom niko nije znao da je to ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, već su svi smatrali samo poljoprivrede. Prethodno smo imali sa
energetikom,
pa smo imali pre toga saobraćaj, infrastruktura i životna sredina, ako se ne vjerujem, pre toga je bilo prostorno planiranje. Mi smo razne, kažu, samo još nije bilo sa financijama, što bi možda bilo i najjedino dobro, da.
Marija, mnogo hvala.
Hvala vam.
Marija Mutić, menadžer za odnose sa javnošću Centra za moderne veštine. Govorili smo o prvom koraku u vezi sa sređivanjem problema plastičnih kesa, a priča će se naravno nastaviti.
Eko.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovim godinama. Ti imaš savršen plan da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U studiju je Goran Čakardić, član izvršnog odbora Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Gorane, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, dobar dan, hvala što ste me pozvali u vašu emisiju.
Pojavio se bilbord u Beogradu sa velikim natpisom kada ste poslednji put jeli pravi med. Tako da i oni koji su možda na to zaboravili i oni koji jedu med i pitaju se kad jedu da li su baš kupili ono što je pravo, nemaju svi sreću da kupuju od nekog poznatog pčelara ili da se sami bave pčelarstvom, pa onda znaju šta jedu. Većina, posebno po gradovima, gleda ipak da prođe jeftinije koliko god može, a onda ostaje pitanje šta ste kupili. Pa onda pokušavamo da nešto što smo videli ili što smo čuli, pa gledamo da li će se ušećeriti med, ako se ušećeri onda je pravi, ali čujemo da su falsifikatori našli načina i tome da doskoče, pa mogu da naprave med koji nije med, a koji se ponaša kao da se ušećerio, pa ne znam kako curi med sa kašike i tako, ali da se ne bismo time bavili, dakle, treba da budemo sigurni kada nešto kupimo, šta smo kupili. Evo da krenemo od tih bilborda, to je početak kampanje.
Upravo ste na pravi način napravili uvod. Poslednjih godina u Srbiji generalno su se pojavili velike količine falsifikovanog meda. Ono što nas posebno boli, što je vrlo često upravo prodaja tog meda u prodavnicama. Znači, tamo gde se očekuju, gde potrošači očekuju da će da kupe isključivo siguran proizvod. Ja bih sad teo samo malo da napravim poređenje. U poslednjih 5 godina Srbija je počela da izvozi med. Kako se organizuje izvoz? Vrlo jednostavno. Dođe otkupljivač kod pčelara, uzme se iz svake kante uzorak, kanta se zapečati da ne može više da se otvori, znači stavi se pečat, se ne dira, uzorak se pošalje u nemačku laboratoriju, najčešće koja je najjača laboratorija u Evropi za analizu, i vrši se analiza na vrlo veliki broj parametara. Od toga koliko ima grožđanog, koliko voćnog šećera, koliko repnog, do toga da li ima lekova, nedozvoljenih materija ili antibiotika. U medu ne sme da bude antibiotika ni u tragovima. Da li se srpski pčelari plaše ove analize? Ne. Zašto? Zato što znaju da imaju vrhunski proizvod. I to bez obzira koja je vrsta meda u pitanju. Od suncokretovog i repičinog, koji je najjeftiniji, pa do Bagremovog, koji je najcenjeniji i u Evropi najtraženiji.
Kad kažete najjeftiniji, koliko to košta?
Upravo sam to teo sad da kažem. I po kojoj ceni se prodaje med u Evropsku uniju, na primjer? Najjeftinije prošle godine je bio sucukretov 2,7 evra. Znači, to vam je preko 300, znači preko 300, 310, 320. Prošle godine najskuplji je bio Bagremov med. Prodavao se, izvozio se po ceni od 4,5 evra. E sad pazite, znači, evropski uvoznici, kada prevezu taj med, znači imaju troškove prevoza, troškove takozvane homogenizacije, troškove razlivanja meda u manju ambalažu, kilogramsku, polukilogramsku, 250 grama, 20 grama, troškove nalepnice, troškove poreza. I zato je cena meda u Evropi od recimo 6-7 evra pa do 25 evra. Pošto je med u maloprodajnim, odnosno ne med, nego pošto potrošači nalaze med na akcijama u Srbiji, vrlo često je svega 300 dinara. Nema meda u Evropi po ceni od 300 dinara. Ni jedna jedina vrsta.
Pa može da se pojavi med na akciji u Srbiji, stvarno pravi med? Jel može nekad da se desi da je
med
na akciji?
Ne može. Ne može. Znači, upravo, znači, sad sam vam rekao, pazite, svi pčelari imaju ogromne troškove. Znači, prevoz, lekovi, znači, ulaganje, košice, što je najgore, vrlo veliki rizik tokom sezone. Pre dve godine smo imali katastrofu, znači skoro ništa nije izvrcano bagremovog meda. Ako imate pad proizvodnje u bagremovom medu, vama je cela sezona u pitanju. Slično je ovih dana. Bagrem je ove godine jako rano procvetao, imali smo kiše sve do pre 3-4 dana i ovo će isto da ne bude loša godina. Koja je onda cena tog meda? Znači, visoki troškovi, pčelarstvo je visoko rizična proizvodnja, a nisko profitabilno. Znači, nisu prihodi, nemate ni jedno, ni jedan pčelar se nije obogatio od svoga rada. Iako to poštuje posao, iako pojedini pčelari imaju relativno veliki broj košica. Znači, nema bogaćenja. Zato cena pravog meda ne može da bude niska. Ponavljam, u Evropi je od 7-8 evra pa do 25. A kod nas na akcijama dobijete nešto u tegli koja je cena 300 dinara. Pa onda to pojedini preprodavci kupe na akciji pa preprodaju na pijacama po ceni od 500 dinara. To je isto to. To nije jeftino. To je skupo. Zašto? Zato što se u toj tegli nalazi kukuruzni fruktozni sirup, kome je cena svega negde oko 100 dinara.
Jel može to nešto u tegli što nije med da bude i štetno? Osim što je potpuno
Pazite,
bezvredno.
Može da bude štetno, po pravilu nije. Znači, kada se izvrši analiza, u analiza vrlo jednostavno pokaže da to nije med. To je kukuruzni fruktozni sirup. Znači, ljudi neće dobiti aleriju, neće da umru od toga. Ali potrošači ne kupuju kukuruzni fruktozni sirup, ne žele to da kupe. Žele da kupe med koja je hraljiva namirnica, koja, dozvolite, lekovita namirnica, koja je na kraju kraja apsolutno prirodna namirnica. Znači, niko ne prerađuje med. Jednostavno se izvrca, razlije u tegle i to je to. Znači, imate jednu vrlo kvalitetnu namirnicu, kvalitetna proizvod. I potrošači žele to da dobiju širom Evrope, pa tako i u Srbiji. I spremni su to da plate. Zato je cena maloprodajna pravog meda u Srbiji, naći ćete 700 dinara, 800 dinara, 1000 dinara otprilike, to je cena, možda malo više, zavisi koji kraj Srbije.
A kada je loša godina, da li to utiče samo na količinu dobijenog meda ili utiče i na kvalitet?
Zavisi što je to loša godina. Znači, kvalitet se otprilike, znači potrošači vole da med bude gust. E, ređi je manje popularna, ali to ne znači da je loš med. Loša godina pre svega se smatra količinski. Znači, mi kažemo loše godine, izvrcali smo, ne znam, malu količinu zato što je padala kiša ili zato što je bio mraz pa je bagrem izmrzao, razumete, ili zato što je bila oluja za vreme medenja lipe pa lipa nije dala ono što se od nje očekuje, ili je recimo bilo sušno leto pa livatskog meda nije bilo, bilo ga jako male količine. Znači, to je, mi pre svega kažemo, to je loša godina. Naravno, desi vam se i ona godina 2014. kada je veliki broj društva jednostavno poplavljen stradao od poplave, a i ono što nije stradalo od poplave, jednostavno veliki broj biljaka cvetice nastradao, pa nisu pčele mogle da sakupe ni za sebe, ni polena, kamoli nektar da napreme.
Dokle će potrošači da razmišljaju kad uzimaju nešto sa police, pa da kod kuće gledaju kako curi, pa ne mogu da se sete ili treba curi ovako ili treba curi onako? Zato dakle, ne treba mi time da se bavimo, treba da budemo sigurni.
Zato sam ispričao na početku kako to recimo Nemačka država, kako Italijanska država, kako države Evropske unije se bori za svoje tržište. Oni žele da se na njihovo tržište nalaze samo proizvode koji su sigurni, koji pravi, koji nisu falsifikatori. Mi insistiramo od naše organa, znači i od veterinarske inspekcije i od tržišne inspekcije da rade svoj posao. Izvršena je kontrola meda prošle godine u decembru mesecu. Mi čekamo rezultate te kontrole. Dato je jedno objašnjenje da je umeđu vremenu promenjen pravilnik. Pa nema veze. Tada je bio neki pravilnik. Želimo da vidimo šta je prođeno u toj kontroli.
Da med je pravi ili
upravo
nije pravi.
To. Dalje insistiramo, ako kod nas ne postoje laboratorije koje su referentne za analizu, pa izvinite, ajmo da ga pošaljemo u inostranstvo, da se pokaže i normalno da se izvrši uzorkovanje, takozvano slučajno uzorka. Znači, vi dajte da uđete u hipermarket i da se uzme sa police ta vrsta meda. Naravno, o prvi pokazatelj koje, ako vidite da je cena tako niska, to je nešto sumnjivo.
Ali mi kad pričamo o tome, dajemo falsifikatorima još jednu dobru ideju. Onda će oni da kažu, aha, bit će sumnjivo ako prodajemo po 400 dinara, na primjer, teglu. Evo, mi ćemo da je prodajemo po 700 dinara.
Odlično.
A oni će lepo da kupe zato što misle, ako je skuplje,
ali ako se vrši redovna kontrola, znači mi insistiramo na kontroli.
Da li imamo mi kontrolu? Postoje, pošto kažete nemamo referentne laboratorije, pa na koji način onda, kad uđe nešto u hipermarket ili kad uđe u prodavnice na pijacama ili na pijace,
znači,
na tezge?
U hipermarket ulazi tako, odnosno, ajde, ne mogu da kažem baš hipermarket, ali velike, nazovi proizvođači, ili ne znam kako da je, pakeri, nazvaću tako, bar ovi sumnjivi za koje znamo, pošalju na uzorkovanje med koji je pravi, koji su oni nabavljaju od pčelara. Ali ne prodaju to što su uzorkovali. To je takozvani donešen uzorak. Znači, mi insistiramo na slučajnom uzorku. E, onda će na slučajnom uzorku da se vidi šta je zapravo se nalazi u tegli. Ja opet ponavljam, kad ide med u izvoz iz Srbije, svaka kanta se otvara i svake kante se vrši uzorkovanje meda. I srpski pčelari se toga ne boje. Jer su kod srpskih pčelara u kantama nalaze pravi med. A vi kod tih pakera dovoljno da izvršite analizu, znači kad bi došla inspekcija lepo i tražila od koga su nabavili med, znači gde je ulaz taj nazoj med, a vidjelo bi se da oni zapravo uopšte ne otkupljuju od pčelara ili otkupljuju minorne količine upravo da bi mogli da pošalju samo tako na analizu gde završe posao.
Posle muzike govorit ćemo o kampanji koju je započeo Savez pčelarskih organizacija Srbije, o teglama koje kad vidite trebalo bi i možete da znate da je u njima pravi med, i o pčelama. Nije im dobro u poslednje vreme sa nama.
Kaži, voda, brizni. Priznaj mi, da li si ponudnica ili si reka ljubavi? Njene oči greju me, plavo sunce svud po meni je. Slušaj voda, srca glas, imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja i ti. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali u reci ljubavi. Njene oči greju me, plavo sunce svud po meni je. Slušaj voda, srca glas, imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja i ti. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, reci ljubavi.
Naš gost ovoga jutra je Goran Čakardić iz Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Govorimo o kampanji koju je Savez pokrenuo i koja će trajati 6 mjeseci, a počela je bilbordima sa natpisom "Kada ste poslednji put jeli pravi med?" To onako za potrošače da se zapitaju i da negde postanu deo ove priče kada je u pitanju med, kada je u pitanju pčelarstvo. To neće biti jedini natpis na bilbordu, menjaće se. I sad, neki su već postavljali pitanje koliko je bilo skupo postaviti dva bilborda. Nije bilo nešto mnogo skupo, mnogo skuplje su, u stvari, izađu svi ovi problemi koje pčelari imaju.
Upravo to ste sad lepo rekli. Nažalost, ne može ni jedan proizvod da se proda, a da se ne reklamira. Znači, postoje neki troškovi, normalno, ali to je otprilike, želimo da utičemo malo na naše potrošače, da primete, da ih ne vedemo na razmišljanje. U ovoj prevari, u ovom masovnoj prodaji falsifikata, znači, ugrožene su dve kategorije stanovništva. S jedne strane su pčelari, koji žive od pčelarstva, s druge strane su potrošači. I upravo želimo malo da edukujemo, da navedemo na razmišljanje da li je ono što kupuju ono što žele zapravo da kupe. Znači, ponavljam da je naš med izuzetno visokog kvaliteta, ali postoji otprilike neka granica rentabilnosti ispod koje ne može da se med proda, ne može pravi proizvod. A dalje neko kaže, pa med je skup. Nije med skup. Izvinite, koliko košta kilogram meda, a koliko kilogram čokolade? Šta je skuplje? Uporedimo to sa kilogramom kafe. A ipak smo navikli svako jutro da započnemo dan sa kafom, koja je štetna po ne znam koliko osnova, umjesto da započnemo sa kašikom meda. I na kraju krajeva jedna tegla meda ne pojede se dnevno 1 kg. Znači ta jedna tegla meda traje 2 nedelje, 13, zavisi od porodice, zavisi od potrošača.
A Savez pčelarskih organizacija Srbije ima svoje tegle.
Tačno.
I to je jedan od načina da budemo sigurni. Da li se pojavio pokušaj falsifikata ili falsifikat?
Za sada ne. Znači, upravo radimo na tome. Znači, prvih 100.000 komada tegle je podeljeno prošle godine. Želimo da upoznamo naše potrošače sa našim proizvodom. To je tegla u obliku ćupa. Upravo želimo malo da povučemo na tu našu tradiciju, ali mi smo poznati po pčelarstvu još iz srednjeg veka. Mi smo i tada izvozili med i vosak, recimo, za Dubrovnik. Znači, vučemo na tradiciju, to je kilometarsko pakovanje, teglu smo zaštitili u Zavodu zaštitu intelektualne svojine Srbije, a proizvod smo nazvali naš med. Upravo asocirajući, želimo da podsjećamo potrošače da je to naš nacionalni proizvod i želimo da to bude naš nacionalni brend. Nešto po čemu će Srbija biti poznata. Pa možda ne znamo tako dobro da proizvodimo automobili ili ne znam šta, Nemci su poznati po Mercedesu, mi možemo da budemo poznati po pčelinjim proizvodima. Pre svega po tom bagremovom medu, zašto da ne? I ne samo bagremovom medu, znači imati i ostale vrste meda. Suncokrasto med je odličan med. Možda ga potrošači malo manje cene zato što se lako kristališe, recimo nakon 2-3 meseca, ali suncokrasto med u sebi ima najviše polena, a polen to su belančevine, a belančevine su vrlo bitne za naš organizam. Livatski med je vrhunski med, jako veliki broj biljaka se nalazi u njemu. Mnogo biljaka koji imaju neki svoj efekat, zdravstveni, pozitivan po organizam, koji je pun minerala, što je opet jako pozitivno. Znači, to je opet jedan nov proizvod koji je vrlo cenjen. Med od uljane repice, on je beo kao mast, lako se kristališe, od svih vrsta meda on se najlakše ukristališe. Ali upravo zbog toga ima vrlo fine, sitne kristale, može da se maže na hleb. Znači, da započnemo jutro sa kriškom hleba namazanom medom od uljane repice, a ne recimo nekim kremom. Neuporedivo je zdravi.
U Savezu pčelarskih organizacija Srbije su pčelari iz čitave Srbije.
Jeste.
Je li bilo nekih pokušaja da se na lokalnom nivou ostvari saradnja sa trgovinskim lancima ili malim prodavnicama, na primjer da se ponudi med tog dela i tih pčelara koji su odatle?
Trudimo se, znači najveći efekat smo za sada postigli preko tih naših pčelarskih izložbi. Znači, po celoj Srbiji se prave pčelarske izložbe gde dolaze pčelari i gde potrošači mogu da kupe sve vrste meda i neke mešavine, recimo tipa med, polen, med, propolis, med, mleč, znači, znači sve pčelinji proizvod. Ono što nam je za sada cilj u narednom periodu, to je da napravimo naše pogone. Znači, plan imamo, projekat imamo. Prošlog meseca smo uputili poziv svim opštinama po Srbiji koja će opština da nam da najbolje uslove za lokaciju gde bismo izgradili naš pogon. Znači, projekat je gotov. Naravno, to je pitanje finansijera. Tražit ćemo nekako sredstva, probat ćemo i od države, probat ćemo na sve moguće načine, upravo da bi imali naše pogone u kojima ćemo da punimo tegle, naše tegle, i to će biti naš med, naš proizvod, gde će onda potrošači biti sigurni da zaista dobiju pravi proizvod. Naravno, mi se ne ljutimo. Neka i ostali pakeri, neka ostali prodavci vrše otkup, neka pune mala pakovanja, znači od 20 do kilogramske, ošte nije problem, pod uslovom da se unutra zaista nalazi med. Pravi med. Znači, nama to je zdrava konkurencija. Mi se ovog puta bunimo preko bilborda, pokušavamo da utičemo i da usmerimo pažnju na nešto što nije med, a što se prodaje pod imenom med.
Vi skrećete pažnju i inspekcijama i institucijama.
Tako je, upravo da. Upravo to. Znači, inspekcije da izađu na teren, da odu u maloprodajne i velikoprodajne objekte. Na kraju kraja, pre 2 godine je bila inspekcija napravljena, znači velika kontrola, tada je bio, ja mislim, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, izvršena je uzorkovanje i zaista je nađeno svašta na tržištu. Od falsifikata do proizvoda koji uopšte nisu za ljudsku potrebu. Znači, nađeno je svašta. I tako i treba. Takve analize treba češće da se rade. Znači, ja opet ponavljam, srpski pčelari imaju vrhunski proizvod. Znači, evropske laboratorije su svaki put to pokazali.
A ono što se zove pekarski med, što je deklarisano kao da, pekarski med, ne znaju ljudi baš tačno o čemu reč. Dakle, to jeste pravi med,
to
samo što je malčica oštećen.
To jeste pravi med kod koga je došlo do, recimo, vrenja, blagog vrenja, ili koji je pregrejan. Med povremeno, znači vremenom lagano, ali zaista lagano, sporo menja svoj sastav. Znači, takozvani hidrosimetilfurfural polako raste. I postoji tačno određena granica, laboratorijska granica, preko koje ako on pređe, ne može više da se nazove da je to med, ali može da je pekarski med. Pekarski med je proizvod koji je namenjen za pečenje i kuvanje. Znači, to nije stoni med, nije za konzumiranje kašikom, ali jeste za obradu, znači termičku obradu. Ali ako vi prodajete takav proizvod, onda morate istim fontom, znači krupno da stoji na tegli pekarski med namenjen za kuvanje i pečenje. A ne da na tegli piše priroda med, tako nešto, a tamo negde u uglu sitnim slojima da niko ne može to da pročita da je samo za kuvanje i pečenje. Onda su opet potrošači na neki način navedeni na pogrešan zaključak. Prevareni su, jer i cena tog pekarskog meda ne može da bude visoka, ona mora da bude niža.
Kako su nam pčele? One su 11 miliona godina sasvim lepo živele, ali sad imaju poslednjih decenija velike probleme i to zbog ljudi. Čak kažu, evo, da li ste i vi to čuli i prosto da li to može da bude istina, da su postale zavisne, ali narkomanski zavisne od insekticida, pesticida, jer su naviknute na to i navodno sada im to treba. Mislim, da li je moguće da...
Ne znam da li baš može da se stvori baš tako jaka zavisnost. Ipak su pčele stare nekoliko miliona godina. Ali činjenica jeste da u onim zemljama gde je razvijena velika upotreba pesticida pre svega, da je došlo do masovnog stradanja pčela. U prvo vreme to se nazvalo sindrom nestajanja pčela. Znači, jednostavno, pregledate vaše društvo, u septembru je manje više normalna situacija, u decembru pčela nema nigde. I to se nazvalo sindrom nestajanja pčela. Znači, traže se uzroci zbog čega dolazi do toga, do takve pojave. Na kraju se došlo do zaključka da je najverovatniji razlog upotreba prekomerna upotreba pesticida. Takve pojave u Srbiji nisu se dešavale, ali su nam se dešavala izuzetna stradanja pčela. Prošle godine masovno se to desilo u Vojvodini, a svih ovih godina povremeno, zavisi kako koji kraj, da li je to Surdulica, da li je to Prijepolje, da li je to Užice, da li je to, stradaju pčele pri upotrebi insekticida za vreme cvetanja voća. Podsjetiću da je upotreba insekticida za vreme cvetanja voćaka, ali i cvetanja korovske vegetacije u voćnjaku, zabranjena.
Pa li to neko kontroliše?
Da li kontroliše? Teško mogu da govorim na to vaše pitanje. Jer nam je jako težak put da dokažemo da je neko izazvao trovanje i da tačno znamo ko je taj koji je izazvao trovanje i stradanje naše pčela. Obično smo mi u situaciji samo da nađemo gomile mrtvih pčela ispred naših košnica.
Pa onda to treba da bude rešeno na drugi način, jer ako je kao zabranjeno, naravno, a taj neko ko to radi zna da ne može da bude uhvaćen.
Evo ga najbolji primer. Znači, seme suncokreta se štiti insekticidom. Donedavno je bila u upotrebi i seme koje je zaštićeno neonikotinoidima, znači takozvana vrsta insekticida koja je izuzetno otrovna za pčela, jer prođe kroz stabljiku, dođe do cveta suncokreta, pčela dođe po nektar i pokupi zajedno sa nektarom i vrlo malu količinu otrova, insekticida, pesticida, malu količinu, a za nju dovoljno, da ona strada dok se vrati do same košice. Ili čak uđe u samu košicu i tu uginuje pa je ostale pčele izbace. U Evropi je zabranjena upotreba neonikotinoida. Donedavno je u Srbiji bila, znači još uvek, ja mislim, ono što se kaže, posljednje zalihe, dok se ne potroše zalihe pa su korišćene. Nažalost, naši poljoprivrednici vrlo često nije im dovoljno ta zaštita, nego sami kupe insekticid i dodatno istretiraju, znači, seme sa insekticidom, na taj način povećaju dozu nekoliko puta. I na taj način povećaju stradanje naših pčela. E sad, put dokazivanja da je tačno određeni poljoprivrednik ili tačno određena firma izvršila tako nešto što je protiv zakona i da je to razlog stradanja baš vaših pčela uopšte nije lak. A sud, da bi presudio u vašu korist, znači traže isključivo dokaz. Dokaze su problematični.
U stvari bi trebalo da se napravi atmosfera da država i institucije stoje uz pčelare, proizvodnju meda, da je to naš strateški proizvod i da će biti urađeno sve da se to na pravi način zaštiti.
Mi volimo da kažemo, ajmo svi da zaradimo, ajmo svi da dobijemo. Znači i voćari i pčelari, na primjer, ako su u pitanju voćari, i ratari. Znači pčela je polinator. Jabuka, kruška, trešnja, neke sorte šljiva su samo besplodne. To znači bez pčele koja prenosi polen sa cveta jedne sorte na drugu sortu, vi nemate roda, voćari nemaju roda. Znači nama je drago voćari da dobiju što je veći mogući rod. Na kraju krajeva Srbija, znate količine voća može da izveze i izvozi na primjer za Rusiju. I treba da izvozi. I treba da zarade naši voćari. Ali zaštita u voćarstvu mora da se prilagodi na taj način da ne bude šteta po pčele. Upravo zato što je pčela polinator.
Gorane, hvala vam mnogo za sada. Razgovarat ćemo i negde pri kraju kampanje. Pretpostavljam da su bilbordi samo početak i da postoji čitav plan.
To je početak borbe, znači menjaće se bilbordi, znači menjaćemo i našu borbu, našu strategiju. Želimo ono što sam rekao za voćare, pa želimo za sve. Znači da svi dobijaju poštenim radom. Želimo da se uklone falsifikatori. Znači oni nikome nisu korist bilo šta da falsifikuju, bilo koji da su. Želim puno zdravlja našim slušalcima. I želim da koriste pčelinje proizvode, jer imaju izuzetne proizvode na raspolaganju.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Naš gost ovoga jutra bio je Goran Čakardić iz Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
But there's one thing I am sure.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.